I Bože, molim se samo dok čitamo ovo da nam bude jasno šta je tu napisano. Bože, da čujemo stvarno od tebe lično, Bože, šta imaš za nas danas iz tvoje reči. Bože, hvala ti što ima toliko nacrtano nebo za nas ovdje u tvojoj reči. Bože, ta naša destinacija, naš kraj. Bože, hvala ti što si nas stvorio da budemo sa tobom. Bože, tu su prolaznici. Bože, ja te molim da onako duboko urežeš nebo u naše srce ovo večer ako čitamo. Ti nam služi, Isuse, i hvala ti tvoje ime. Amen. Znači, videli smo u 38. i 39. glavi, smo videli kako Bog govori Ezekijelu u vezi budućnosti i pokazujemo je sliku onoga što mi vidimo u otkrivenju nakon 1000 godina mira na zemlji, gde Isus vlada iz Jerusaleme, gde je mir i gde je dobro. Vidimo pobunu naroda ponovo i videli smo Ezekijel zove Goga, taj vođa koji je u zemlji Magog i ceo taj severni deo na neki način kako su se proširili godinama i simbolično jeste ceo svet koji se skupio, koji su otpali nakon tih 1000 godina i pobunili se protiv Isusa. Vidimo bitku neku koja je ono komedija i Ezekijel govori o tome, vidi budućnost. I sada ponovo, danas od 40. glave do 48. glave, ovo je jedna celina, dosta je tehnička i ne želim čitam svaki stih, ti ako hoćeš kući pogled ovih 8 glava, ali ako Bog da završimo danas, znači, Ezekijel, ako ne, vidjet ćemo, volio bi da završimo. I uglavnom, da vidimo šta sad dešava, šta sad vidi. Ovo je znači novi vremenski period, novo proročanstvo. I kaže ovako, prvi stih, 25. godine robovanja našega, u početku godine, 10. dan meseca, 14. godine, od kako se uze grad, isti dan dođe nad mene ruka gospodinova i odvede me onamo. Utvarama Božim odvede me u zemlju Izraelovu i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj beše s juga kao sagrađen grad. I odvede me onamo i gle čovek koji na oči beše kao od medi, od bronze, s užem lanenim u ruci i sa trskom meračkom ili sa metrom, ako možemo danas moderno da kažemo, sa centimetrom, sa lenjirom, i staješe na vratima i progovori mi taj čovek, sine čoveči, gledaj očima svojim, slušaj ušima svojim, uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem i kaži domu Izraelovu sve što vidiš. Znači, ovdje vidimo novi vremenski period, jel da? I uglavnom, nova godina ovdje koju on spominje, 573. godina. 14 godina je, jel da, već pao Jerusalem. 14 godina je hram pokraden, zapaljen, jel da, grad je ruševina, hram je ruševina, zidovi su, ono, katastrofa, vrata su provaljena. Jerusalem je pao pre 14 godina, puno vremena je prošlo. I sada, kako je Ezekijel u Babilonu, ovo je znači zadnje proročanstvo njegovo, zadnje što on vidi. Ja, to je celina. I vidi anđela koji ima neke mere, odnešenje u viziji, na neku veliku goru, realno tamo gde je Jerusalem, i vidi grad kako je izgrađen, i sad će dobiti mere u gradu hrama. To ćemo vidimo sada kako budemo čitali ove stihove. Ali Bog mu govori, ovo govori drugima. Ovo što budeš video u ovoj viziji, reci drugima, reci Izraelcima koji su tamo. Sada, trenutno, da si otišao na ovo mesto gde je on odnešen duhovno, video bi ruševinu, video bi pustoš, jel da? Video bi grad koji nije izgrađen, ali on vidi nešto što je kao, šta je ovo? Izgrađen grad, već je hram, već je sveštenike, službu u hramu, već je žrtvovanja, već je nešto kao, kako je to moguće kada pre 14 godina je sve ovo propalo, mi smo propali kao nacija, odnešeni smo u Babilon, jel da? Ne, ne, ovo što si video, meri, ja ću da merim i ti prenesi ovu poruku, jel, Izraelcima. Ovo je poruka daleke budućnosti, ali poruka nade. I sad, da ne čitam sve, imajte ove papire, ima svako ovaj papir, ako nema neko papir, ima svako papir. Ima ovde napred tri komada, znači ako još nekom treba, možda dođe napred, kao. Ovo je... Ne, šta ste, šta ste. Uglavnom, to vidi. Znači, sada od petog stiha pa nadalje, ako čitaš stihove i čitaš ih, jel da, čitaš ih i gledaš ih, kuća god ćeš pogledati detalje. Znači, vidi 41. glava, isto. Čitaš 41. glavu, vidi hram. Čitaš dalje, skroz 42. glavu čitaš, isto tako, znači vidi detalje u vezi hrama, izmerene detalje, bukvalno. Ja sam ovdje izbacio mere, zašto nam nije toliko bitno ako hoćeš gledaj kući, mere, računaj. I onda ćemo stanemo kod 43. glave, kod prvog stiha, pa ćemo čitati malo, ali ovo ti je neka skica toga što vidi. Ne znam da razumeš šta se tamo dešava, to ti je plan od gore. To je osnova hrama, jel da, to što vidiš na toj slici, možda vidiš južnu kapiju, istočnu kapiju, jel da, možda vidiš sever, sever nema kapiju, ali vidiš tri kapije, tamo je ulaz, ček da uzim jedan, mogu bolje da objasnim. Ako ima vama kojima fali dolji deo zbog toga što sam tako oštan, pa izvinite, ti zamisli ako ti fali dole ovo, isto ovo što je tu gore, samo je prenešeno i ne piše severna kapija, nego piše južna kapija, važe? Ok, znači, ovo vidi, znaš, u sredini to ti je hram, tamo je svetinja nad svetinjama, ovo su ti kapije u koje ulaziš u hram, ovo su ti zidovi koji su, jel da, pokazivali gde je granica, gde počinje sveto mesto. Tako da si ušao ovde unutra, u stvari nisi tu ušao, pošto ovde je zabranjeno da ulaziš, samo kralj ulazi i Bog je ušao ovde, već, mislim, čitaš pa ćeš da vidiš. Kroz ove kapije bi ušao unutra, tu bi se šećkao, levo, desno, tu su, jel da, prostorije. Uglavnom, ušao bi ovde, tu je još bliže hramu, tu je isto manje dvorište, i onda tu je oltar, i onda bi samo sveštenik ušao ovde unutra i donosio žrtvu, ali on vidi ovo. Ovo je slično Solomonovom hramu, to je prvi hram, jel da? Slično je, ali nije isto. Razlikuje se, drugačije, ali čisto kada već govorimo o hramu, samo malo da ubacim point ovoga. Ovo je nada za njega i za Izrael. Zbog čega? Zašto sad trenutno hram je u Rasulu, nema ničega. Nema ničega. Znači jedna velika pustinja, opljačkanje, sve je odnešeno u Babilon, jel, jedna ruševina velika. Depresivno je. Ali on vidi ovo u svojoj slavi. I ono što opisuje vidi, znači, sve. Znači vidi rekvizite, vidi, jel, palme, vidi herubime, vidi sve. Ono vidi lepotu hrama, ali ovo je budućnost. Znaš. Kada govorimo o vezi hrama, prvi hram, Izraelci zovu prvi hram, je bio hram koji je Solomon izgradio. Jel da, to je prvi hram. To je sada trenutno ovde propalo. Došao je Babilon i ruševinije. Kasnije kad su obnovili, a oni to zovu drugi hram. E, tada je došao Isus. I to nije ovo što Ezekiel vidi. Drugačije su dimenzije. Jel da? Isus je došao u drugi hram, pod navodnicima, tako se zove, koji je Herod veliki proširio. koji je 70. godine bio uništen, srušen do zemlje, bukvalno. Danas hram ne postoji u Izraelu, od onda. Razumeš? Što Ezekiel vidi, nije hram koji je vezan za Solomona, u kome je on bio, ne vidi to, nego vidi nešto što danas ne postoji. Vidi budućnost. Znaš, vidjet ćemo, uglavnom, hram koji će biti izgrađen, otkrivenje spominje o tome, Daniel govori, Isus govori o tome, hram koji će da postoji u velikim nevoljama. Čak što više, ovo nije neophodno to, zato što Ezekiel vidi nešto skroz drugo. Jel? Ovo je hram koji će da funkcioniše u hiljadugodišnjem carstvu, kada bude hiljadu godina mira. Tako da, hronološki, ako stavljamo proročanstvo njegova, iako vidi posle 39. i 38. glave, ovo ide pre toga, na hronološki. Hram koji funkcioniše za vreme hiljadugodišnjih carstva, gde je mir, gde Bog obnavlja svet i bit će kao što je bilo Edensko vrto. I postoji hram u Jerusalemu. Tako da govorimo o tome. Kući pogled, ako hoćeš, jel da ove stihove, od 40. glave do 43. glave, da vidiš detalje, da vidiš mere, ako te zanima. Kažem, tehnički je, i ako nisi tehnička osoba, onako ti je kao, ja kad čitam neke stihove, ja mišljam, Bože, zašto moram čitati stihove, kao zašto? Da si Izraelac koji je bio, jel da, u Jerusalemu i znaš da ti je uništen hram, čitao bi ovo kao, i Bog kaže, prenesi ovo Izraelicama da znaju da će postojati ovo jedno mesto. Biće mesto gde je jedno posebno mesto. Ja mislim, posebnije i od onoga što je Solomon radio, ali opet ne toliko posebno kao što će da bude u nebu. Znači, ovo nije nebo, ali vidjet ćemo, jako liči opis, jeste neki način uvertira onoga što nas čeka večno. Ali skroz je drugačije, vidjet ćemo. Kaže, 43. glava, prvi stih, tu izgrađen je hram, lep je, sve super i dolazi poenta. Dolazi Bog u hram. Kaže ovako, potom me odvede k vratima koje gledaju na istok. Istočna vrata su ti tu sa strane, vidiš, piše istočna kapija. Znači, tamo je odnešen u viziji i gle, slava Boga Izraelova dolažaše od istoka i glas je beše kao glas velike vode i zemlja sijaše od slave njegove. I utvara koju videh beše kao utvara koju videh kad dođoh da zatrem grad. Kad je došao da prorok koji je protiv uništenja Jerusalema. Mislim, ovdje govorimo o početku Ezekijela. Prva glava kad je video Božju slavu, jel da? Kaže, sad to isto vidim Božju slavu, jel da? I video je kako je Božja slava otišla. Ako odiš kući pogled 11. glavu, 23. stih, to je zadnji put kada Ezekijel vidi Božju slavu u hramu i zbog toga što Izraelici greše, zašto sveštenici greše, zašto kraljevi greše, Božja slava je otišla na istok. Istok od istočne kapije je bukvalno Maslinska gora, ako te zanima. Što je zanimljivo, tamo je bilo Isusovo najomljenije mesto, na Maslinskoj gori. Tamo je bio sa učenicima svojim, jel da? Tamo je bio uhapšen na kraju, tamo se molio sa njima. Maslinska gora, kao Božja slava. Zadnje što Ezekiel vidi, zbog greha Izraela, Božja slava. Božja slava je ono kada je Mojsije pomazao šator, kada je počeo da funkcioniše, stvorio se neki dim i neka vatra. Bog je došao i pokazao svoje prisustvo nadprirodno tako što se dešavalo to čudo. To se desilo kada je Solomon posvetio hram isto. Jel da? To se dešavalo i to je prestalo. Zašto Bog je rekao, dosta je bilo religije, dosta je bilo pričanja, dosta je bilo obreda, jel da vi mene nećete. Tako da je otišla Božja slava i ostala je samo ljuštura nekih obreda. Jel da? Ostala je priča. I Bog je otišao na istok, zanimljivo, sklonio se, kao ćao. I ostala je priča. I glavno, sada Ezekiel vidi ponovo Božju slavu, te herubime, sve što vidi u prvoj glavi, dolazi i vraća se nazad. Gde se vraća nazad? U koji hram? Vraća se, ovo je nešto skroz drugo, nešto skroz drugačije, kad će, ono, bit će nešto novo. Kaže, znači, kao što je bilo što sam video, kada još da utrem rad, beše utvara kao ona koju videh na reci Hobaru, tada je bio na toj reci kada je vidio tu viziju u prvoj glavi, i paduh na lice svoje, da što vide Božju slavu, jel da, u viziji. I kaže, slava Gospodinova uđe u dom, na vrata, koja gledaju na istok. Božja slava ulazi na ta vrata, koja treba Bogu vrata, ali nekako dolazi, ispunjava ovo mesto, mesto budućnosti, kaže, i podiže me duh i odvede me u unutrašnji trem, to vidiš unutrašnje dvorište na mapi. Znači, nije ono spoljašnje, nego unutra, ono, i kaže, i gle, dom bejaše pun slave Gospodinove, i čuh gde im progovori iz doma, i čovek staješe kod mene i reče mi, sine čoveči, ovo je mesto prestola mojega i mesto stopa nogu mojih, gde ću nastavati usred sinova Izraelovih do veka. I dom Izraelov neće više skvrniti ime moje, ni oni, ni carevi njihovi, kurvarstvom svojim i mrtvim telesima careva svojih, ni visinama svojim. Metaše prag svoj, znači svojih zgrada pored njegove zgrade, pored Božijeg hrama, njihovih prljavih zgrada, do mojih dovratnika i pregradu između mene i sebe, te skvrniše sveto ime moje gadovima svojim koje su činili, zato ih satrh u gnevu svom. Sada neka uklone daleko od mene kurvarstvo svoje i mrtva telesa careva svojih i nastavać usred njih do veka. Znači, Ezekiel vidi ponovo, evo, zbog ovoga je otišla Božja slava, ali, evo, sad se vraća Božja slava. Dolazi u hram budućnosti ovde. Znači, ovo nije hram Solomonov, koji je bio uništen 70. godine nove ere. Ovo je neka budućnost, vidjet ćemo, uskoro će biti skroz jasno. Sad ti još nije jasno, ali uskoro ako čitamo, jasno ti je da ovo je stvar koja danas ne postoji. Do danas nije postojala, niti vratno možda postoji, ako se nad prirodom nešto ne desi. Tako da, Ezekiel vidi Božju slavu koja se vraća u ovaj hram. I Bog kaže, ja ću živjeti ovde večno. I ovo jeste neki način, od ovog hrama, to je taj zadnji hram, jel da, budući hram, koji Izraelci zovu Ezekielov hram, tako se zove u njihovim krugovima, stvar koja govori u vezi budućnosti, iz koje dolazi večnost. Znači, stvarno. Ali doći ponovo Božja slava. Tako da, kada gledamo šator sastanka, od čega jel da, počinje da bude izgrađen hram za vreme Solomona. Prvo Mojsije, jel da, onda je Solomon napravio hram u Jerusalemu, govore na tom brdu. Nakon toga, sad su u Babilonu, bio uništen, bio pokraden i nakon toga bio obnovljen kad su se vratili 70 godina nakon babilonskog ropstva, obnovili ga. Kasnije u Rimskom carstvu taj hram bio, jel da, unapređen maksimalno, Herod veliki, i onda 70. godine nove ere je bio uništen. I od dan danas ne postoji. Ne postoji. Dalje, ne idemo sa stih po stih, pošto, ali čitaš, Ezekiel vidi oltar, ne samo to, nego vidi žrtve. Znači, do kraja 43. glave, onda će da vidi detalje u vezi žrtvovanja. Vidjet će, i to sve piše, detalje. Detalje u vezi žrtvovanja. Treba žrtvovati. Treba slaviti praznike. Čak i tome, vidjet ćemo, o Paski govori ovde, koji su Izraelici uvijek slavili. Onda govori, jel da, o sveštenicima, o njihovim odelima, o njihovim porodicama, ko će biti sveštenik, ko neće da bude sveštenik. Detalje koji su jako zanimljivi. Ako je Isus umro na krstu i njegova žrtva je ispunjenje starog zaveta, i ako ovo govori u vezi budućnosti, zbog čega detalje u vezi žrtvovanja? Kada nam jasno govori u Novom zavetu da žrtve više nemaju svrhu, jel da? Nemaju svrhu u vezi tvojeg mog spasenja, jel da? Nemaju svrhu u vezi mog čišćenja, oproštenja greha, ali u ovom kontekstu mogu da razumijem da imaju svrhu. Nova svrha bi bila šta? Znaš, nova svrha je bila to da sećanje, da Isus umro za naše grehe. Ne specifično jagnje koje žrtvujemo da ne bude oprošteno, nego jagnje koje je bilo žrtvano i oprani smo, i spašeni smo i možemo da dolazimo do Boga. Zanimljivo je da ovde u hramu, kada gledaš, ne vidiš šator, ne vidiš ono što je u šatoru, bila jedna velika zavesa koja je odvajala narod od ljudi. Narod, ljudi od svetinja svetinjama, od mesta gde je Bog pokazivao svoje prisustvo. To fali ovom hramu. Nekako, ko da je Bog ovde? Zanimljivo je, jel da? Zato što je Isus umro za grehe sveta i malo je drugačiji koncept svega. Tako da, ima smisla ako ovako razmišljamo o žrtvama. Inače, nema smisla. Zbog čega bi trebalo žrtvovati ako Isus ispunio, jel da, ako je on jagnje Božije koje odnosi grehe sveta. Dobro, uglavnom, 45. glava, gledamo kako se govori o zemlji, o Izraelu i o posebnom delu koji treba da pripada sveštenicima koji će biti služiti ovom hramu. Biće njihova zemlja i jel da, tamo će da žive. Znači, o tome se govori. Ono se govori o delu koji pripada kralju. To je možda posebno nešto, pošto, ili vođe. Meni jako miriše da se govori o Isusu, ali, znaš, ne znam. Neke stvari u vezi proročanstva su zanimljive, pošto mislim da ne treba ugurati neke naše pameti ovde, zbog toga što možda nismo u pravu. Znaš, baš sam čitao gomilu teoloških pravaca u vezi ovoga, neki misle ovo, neki misle ono. Realno, mislim da nismo pozvani da, ako mi nije jasno u Bibliji nešto što je napisano, mislim da treba ostaviti tako i ne treba lomiti reč i forsirati stvari, jel, ako nam Biblija ne pomaže da razumemo to. Tako da ne želim previše da ulazim u ovo. Jasno mi je koncept svega ovoga, neki detalji mi nisu jasni i život mi ne zavisi od toga. Razumeš? Ako ima stvari u Bibliji koje te nisu jasne, znaš šta? U redu je. Ono što mi je jasno u Bibliji je bitno. Ono što je bitno mi je sigurno jasno. Ono što je jasno u Bibliji je to da je Isus umro na krstu za moje grehe i za grehe sveta. Da je uskrsnuo treći dan i da kogod veruje u njega, Bog mu oprašta grehe i daje mu večan život. Da kada umre, ne ide u pakao, nego ide u raj. To mi je jasno. I znaš šta, ako ti samo to jasno u Bibliji, u redu je. Razumeš? Ima gomilu drugih stvari, znaš, ne kažem da je samo to jasno u Bibliji, ali neke finese ovde koji je ovaj kralj. Znaš, zbog čega samo ta grupa sveštenika može služi. Manje više. Znaš, nije nam toliko bitno u životu. Ali uglavnom, gledamo budućnost, koja čak što više u Novom Zavetu kaže da proroci koji su prorokovali, ni njima nije bilo sve jasno u vezi čega prorokuju, znaš. I hteli su da razumeju tu dubinu. Danas kada je prorokuo, nevjerovatna proročanstva proroka Daniela su za njega bila zapečećena. Bog mu rekao na kraju, zapečeti ovo, zašto ovo nije za tebe. Ovo je za zadnje vremena. Za nas nije zapečećeno, pošto gledaš i vidiš celu istoriju i ne možeš da veruješ, jel da, kako je detaljno napisana slika čovečanstva do danas u knjizi Daniela. Ali za njega je bila budućnost i kao, nije mi jasno šta je ovo. Za nas je jasno, totalno. Ono, da ne možeš da veruješ. Uglavnom, znači dalje, govori isto o žrtvama, o praznicima, ona 46. glava se nastavlja u vezi toga. Idemo dalje, 47. glava, tu je stanemo malo i čitamo. Prvi stih kaže ovako, potom odvede me opet ka vratima od doma, od hrama, to što imate na ovom papiru, što... I kaže, gle, voda izlažaše ispod praga od doma ka istoku, jer lice doma beše prema istoku i voda te cijaše dole sa desne strane doma. To je znači, kao gledaš tvoj papir i vidiš istočnu kapiju, odeš nadole. Znači, voda izlazi iz, tu gde piše hram, ta sredina, i negde gde desno, ako te zanima, detalj. A to on vidi. Reku. Reku koja izvire odavde. Kao, zanimljivo je. To ne postoji. Nikad nije postojalo u Jerusalemu na tom brzdu da je izvor reke. Jel'a? Zanimljivo. O to on vidi. I kaže, kaže dalje, i gledaj, voda te cijaše s desne strane i kada čovjek izađe na istok, znači na tamo da je ta kapija, ideš istočno, kaže i merom u ruci izmeri 1000 lakata. 1000 lakata je u prevodu ovo što ovdje imaš. Današnje mere je 450 metara. Znači išao nizvodno po toj reci, 450 metara, ako je bitno ovo. I kaže, prevedenje preko vode, voda beše do gležanja. Znači, plitka reka. Izvor je tamo i plitko je, ali idemo dalje. Potom, opet, izmeri 1000 lakata, znači 450 metara nizvodno i prevedene preko reke, preko vode, voda beše do kolena, znači dublje je, opet izmeri 1000 lakata, ponovo dalje, 450 metara i prevedene voda beše do pojasa. Jel da, sve zbiljnije, zbiljnije. I opet izmeri 1000 lakata, to je 1800 metara na kraju, i posta reka koja se ne može preći. Jer, voda ustaje da trebaše plivati i posta reka koja se ne može pregaziti. Tada mi reče, videli sine čovečije i odvede me i povrati me na breg reci, znači na kopno pored reke. I kad se vratih, gle, po bregu reci vrlo mnogo drva odavde i odatle, znači sa strane reke, ogrom drveća. I kaže, reče mi, ova voda teče, koja mene kaže, u Galileju prvo. Ne znam zašto piše u Galileju prvo, ne znam zašto, zašto nije tačno, bukvalno se govori da teče u istočnu zemlju. Jel da? Ide istočno. Istočno od ovoga, ako gledaš, znaš da završiš, mrtvo more je tamo. Znači, ide tamo. Galileja je bila skroz gore, što nema smisla, to je uzvodno, znaš. Tako da ne znam zašto u ovom on predu piše Galileja, potpuno pogrešno. Govori se istočna zemlja i kaže, spušta se u polje i uteče u more. Ovo more je mrtvo more danas. Ulazi u mrtvo more, ova reka koja izlazi iz hrama. I kada dođe u more, njegova će voda postati zdrava. Danas ako odeš u mrtvo more, mrtvo more je mrtvo zbog toga što je prezasićeno mineralima. Prezasićeno je, kažemo, suviše je slano, jel da? Nije problem, slano je i more. Ali suviše minerala ima, tako da ništa ne može da opstane tamo. Znaš. Zdravo je da se malo brčneš, ali ne glavu, nego samo malo, uzmeš to blato, namažeš se, ili mi se kupovali neka, od nekih Izraelaca so neko datli, neki minerali kao i lepši izgledamo. Nije ga uspjelo, nažalost. Naš, uglavnom, biznis. Puno biznisa postoji. Prezasićeno je bogatstva. I toliko je bogato da ne možeš ništa dopustiti. Ubatiš ribu, gotovo je. Ono umre od zdravlja. Naš, šalim se. Ali ovde vidimo budućnost, iz hrama teče voda neka, nešto novo, ja se nazvao reka života, zašto liči na to, i ulazi u mrtvo more, i mrtvo more će da procveta. I sad taj život će da eksplodira. Pogledaj što kaže dalje. Kaže, 9. stih, i sve životinje što se miču kuda god dođe ove reke, bit će žive i bit će veliko mnoštvo riba, jer kada dođe ova voda onamo, druga će postati zdrava i sve će biti živo gde ova reka dođe. I ribari će stajati pored njega od Engada do Engalima, to je zapadni deo Mrtvog mora danas. Danas tamo niko ne peca, kaže, bit će ribari tamo. I kaže, razapinjaće mreže i bit će riba svakojakih, vrlo mnogo, kao u Velikom moru. Veliko more, Mediteransko more. Samo da znaš o čemu se govori. A bare njegove i glibovi neće biti zdravi, nego će ostati slani. Tako da ako će hteti neko ponovo da se maže s tim, imat će te neke manje bare da se maže sa tim prezasićenim vodama. Kaže, a kraj reke, po bregu, bukvalno na kopnu, pored reke, kaže, i odavde i odatle rašće drveta svakojaka, rodna, kojima lišće neće opadati, niti će roda na njima nestajati, svakoga će meseca rađati nov rod, jer voda teče iz svetinje. Zato će rod njihov biti za jelo i lišće njihovo za lek. Jako zanimljivo, da? Da te podsre nešto, ako si do sada proučavao knjigu Otkrivenja, govoriti o nečemu što Ivan vidi u vezi neba, jel da? Govori nam nešto čak slično u vezi Edenskog vrta, da su postoje drvo života, što i postoje drvo dobra i zla, poznaje dobra i zla. Čovjek je pojao se tog drva i umre. Bog mu rekao nemoj, ali je mogao da jede se drveta života koji je dao zdravlje. Nešto slično se dešava i ovdje, samo da razumeš. Kada kažemo hiljadugodišnje carstvo, čemu Biblija govori, koja je budućnost, znači, govorimo o vremenu gdje će Bog da obnovi sve ovo i bit će kao u Edenskom vrtu. Znaš, i to se dešava ovdje. Jel'a, imaš reku kao reka života. Jel'a, nije reka života, nego nešto, dolazi svetinje i daje život. Znaš, ovo je definitivno budućnost i definitivno nije nešto što funkcioniše u prirodi koju mi poznajemo ovdje danas. Jel'a, ne postoje ovakve reke, nigde. Ima, ne znam, možda ti znaš bolje od mene. Ja nisam nikad čuo da postoji na zemlji reka pored koje rastu drva. Ako jedeš njihov plod, to je hrana, okej je. I koristiš njihovo lišće i lečiš se. Jel'a? Da. Ali govorimo o nečemu novome, nečemu drugačijem. Gde Božja slava dolazi u hram, tamo je i nešto je drugačije, definitivno. Kaže, dalje, ako gledaš od 13. stiha pa nadalje, da ponovno ne čitamo, ali imaš gomilu stihova koje govore o podeli zemlje, izraelske zemlje. Znači, tačno kom plemenu koje delo pripada i u sredini, gde je Jerusalem, jedna kocka ogromna pripada Bogu i tamo je ovaj hram inače, sa strane nešto pripada, kod mene kaže, knezu, ali pored toga su sveštenici i uglavnom dalje plemena, znači kako je podeljena zemlja. I s ovim se završava sve ovo. 35. stih u 48. glavi kaže ovako. U naokolo će biti 18.000 lakata, sada ovo nije bitno, ovo je bitno. A ime će gradu od toga dana biti, ime Jerusalemu danas, Jerusalem, bit će Gospodin je tu. Neki kažu da ovo igra reči i znači Jerusalem, ne znači to. Ime ovog grada će da bude Gospodin je tu. Nije bitno šta, kako se izgovara, nego je bitno šta znači. To nam tu piše. Poenta, Bog je tu, prisutan je. Tu je Isus. Jel? To je Božja slava. Poenta ovih stihova koje je Ezekiel vidio ovde, da razumeš, sad smo preletali kroz sve ovo, kuće ako hoćeš pogledaj, 8 glava ako te zanima, misli super je. Ja nisam teo da čitam detalje, stvarno pošto je tehnički, ali poenta ovoga je, Jerusalim je uništen. Ljudi su odnešeni u Babilonsko carstvo, kao robovi, jel, kao alati koji govore. Tamo su. I Bog kaže, samo da znate, ovo je budućnost. Jednog dana će ovo mesto da bude centar sveta. Procvetat će, bit ću tamo, hram će da funkcioniše, sveštenici će da služe, zemlja će da procveta, vaša će biti zemlja. Jer sam rekao da će biti tako. Jel? I ovo govori o budućnosti i za nas danas. Kada gledamo u Otkrivenju, vidimo 1000 godina mira u Izraelu koja je budućnost za nas, politički nam zvuči neverovatno, međutim, za našu generaciju mnogo verovatnije nego za generaciju pre nas. One koji su rođeni pre 48. godine. Ne znam da si bio u crkvama pre 1948. godine, kada Izrael nije postao kao nacija. Mnogi nisu mogli da shvate ovakve stihove gde govore o državi Izraelu i da će da postoje ponovno, da će da procvetaju, zašto je bilo ruglo. Od 70. godine nove ere do 1948. godine nove ere, jela, zemlja je bila nula. Nije postojala. I onda ponovo su dobili svoju naciju, Izraelce. Što je Božje čudo, i o tome govori isto Ezekiel, videli smo gomilu stihova pre, ali poenta je, Bog kaže, nisam završio sa vama. Sad ste u ropstvu u Babilonu i ne postoji zemlja i ruglo je, ali bit će nešto neverovatno što ne možete da shvatite. Ni mi ne razumemo ovo, skroz. I ne, trudim se. Ali, dok sam čitao ovo, tako sam onako razmišljam, moram da odem iz ovih stihova u nešto što Ivan, dok piše Otkrivenje, vidi. Znaš, i da uporedim. Ivan ne vidi ovo. Ivan vidi nešto što je izvod ovoga, budućnost ovoga. Ovde kaže, Bog, ja ću da živim večno ovde, i tu se spušta novi Jerusalem sa neba, to je što Ivan vidi. Tako da povežemo te stihove, i s time ćemo završiti, još nismo završili, ali znači, ako hoćeš pogledaj, Otkrivenje 21. glavu. Inače, ovaj nastavak nekako se spaja Ivan, šta vidi, neka 90. godine nove ere, i što Ezekiel vidi. Vidio je borbu, i onda vidi ovo. Ezekiel isto vidio borbu, i onda sada vidi nebo. Preskače ovaj deo, hiljadugodišnje carstvo, idemo u nebo. I kaže, i videh novo nebo i zemlju novu. Znači, ovo što Ivan vidi od krvenja nije ovo tu na zemlji. Novo nebo i nova zemlja. La. I kaže, prvo nebo prođe i prva zemlja i mora više nema. Znači, više ne... Koliko, 70 koliko posto? 70 nešto posto površina zemlje voda. Kao da pogledu zemlju i sad smo nekom, ovo je nešto novo, tu nema vode, razumeš? Kao, nebo je, jel? I kaže, ja Ivan vide grad svet, Jerusalem, nov. Znači, nije ono, nego nešto novo. Sveti grad, novi Jerusalem, kaže, gde silazi od Boga sa neba, pripravljen kao nevesta, ukrašena mužu svojemu. I ču glas veliki s neba, gde govori, evo, skinije Božje, ovo znači Božjeg šatora, ili možda kažem Božjeg hrama. U nebu, znaš da hram ne postoji više? Ne. Ovde kaže, evo Božjeg hrama, ili skinije, to je šator, među ljudima. I živeće sa njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog bit će Bog njihov. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plači, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. A ovo zemaljsko je prošlo i više nema smrti, nema vike, nema plač, nema suza, znaš. Večnost, i dolazi Bog i Bog je sa ljudima i taj novi Jerusalem, u njemu nema hrama pošto jel, sa njim smo. On je hram, kako da kažemo. I kaže, i reče onaj što seđaše na prestolu, evo sve novo stvaram. I reče mi, napiši, jer su ovo reči istinite i verne. I reče mi, gotovo je. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava. Koji pobedi, dobit će sve. I bit će mu Bog i on će biti moj sin. A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lažama, njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom, koja je druga smrt. Znači, sa mnom su oni koji veruju, oni koji ne, jel da su u paklu, bukvalno. Druga smrt govori o tome. Oni nisu tu u Novom Jerusalemu. Nemaju taj blagoslov da budu sa svojim stvoriteljem večno. Zašto nisu verovali u njega. Strašno. Kaže, dođi k meni jedan od sedam anđela, koji imah u sedam čaša napunjenih sedam zala poslednjih, i reče mi govoreći, dođi da ti pokažem nevestu jagnjetovu ženu. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku. I pogaza mi grad veliki, svet Jerusalem, gde silazi s neba od Boga. Imaše slavu Božiju i svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli. I da ne čitam sve, ima 12 kapija, anđeli su tamo, imena izraelskog plemena, imena apostola, jel, temelji, nevjerojatna lepota, zlatne ulice, nešto što, znaš, čak imaš ove dimenzije, isto kao što je Ezehijel je dimenzije hrama, ovde Ivan vidi dimenzije neba. Znaš, i kada preračunaš, dobijaš ogromnu kocku jedno, 2200 km, jel da, u dužini, u širini i u visini. Ako te zanima, ponovo, tehnička stvar. I kaže dalje, kaže 22. stih, i crkve ne videh u njemu, jer je njemu crkva Gospodin Bog, svedržitelj i jagnje. I gradu nije potrebno sunce, ni mesec da svetli u njemu, jer ga slava Božja prosvetli i svetlo je njegovo jagnje, Isus, jel da? I narodi koji su spašeni, hodeće u svetlo njegovu i carevi zemaljski, doneće slavu i čas svoju u njega. I vrata njegova neće zatvoriti danju, jer onda noći neće biti. I doneće slavu i čast nezna Božaca u njega. I neće u njega ući ništa pogano i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi Jagnjetovoj. 22. glava kaže, i pokaza mi čistu reku vode života, bistru kao kristal koji izlažeš od prestola Božjega Jagnjetova. I nasred ulica njegovih i sa obe strane reke drvo života koje rađa 12 rodova, dajući svakoga meseca svoj rod. I lišće od drveta bijaše za isceljivanje naroda. I više neće biti nikakvog prokletstva. I presto Boži jagnjeto bit će u njemu i sluge njegove posluživaće ga. I gledaće lice njegove, ime njegove bit će na čelima njihovim. I noći tamo neće biti i neće trebati svetla ni sunca, jer će ih obasivati Gospodin Bog i carovaće u vek vekova. Tu i stanemo. Jako zanimljiva sličnost, jel da? Zašto? Sjećaš se kada je Bog pokazao viziju Mojsiju, kada mu rekao da napravi šator sastanka. Šta mu rekao? Rekao mu, napravi šator sastanka po slici koju si video gore. Mojsije je video nebo, video je ovo, jel da? I po tome je napravio šator sastanka i sve te rekvizite tamo u hramu kasnije su odatle. I ovde što vidimo u hiljadugodišnjem carstvu, ovaj hram koji je video Ezekijel i kako jako liči, Jel la? Znači što Bog je stvorio čoveka da živi sa njim i čovek je pao u greh i greh ne se odvojio sa njim. I tu na zemlji biramo da li želimo Boga ili ne želimo njega. Na šta želimo? Jel la? Slobodnom voljom. Da li verujemo Isusa ili ne verujem? Da li on moj spasitelj ili je to priča za malu decu? Izbor je tvoj. Isto kao što su Adam i Eva mogli da biraju da li da pojedu sa tog drveta plod ili ne. Bog im nije zabranio, rekao je, ako pojedete, umrećete, ali birajte. Jel da? I prevareni su bili i pojeli su i umrli su. Tako isto mi danas, izborom, verom. Jel da? Verom ulaziš u zajedništvo s Bogom. I kraj, hiljadugodišnje carstvo je na neki način to, obnovljen svet da ljudi iskuse ponovo ono što je pre bilo sa Adamom i Evom. I onda se to završava i onda nebo, što je mnogo bolje. Tu na zemlji mene ponovo, znaš, manje više. Nije da me zanima, ali manje više. Zanima me večnost. Zanima me ta lepota večnosti. Znaš, zanima me što ne razumem potpuno, ali ono, osim da je to kuća. To je kuća svakog čoveka. Znaš šta je tvoja kuća? Tvoja kuća i moja kuća je da budemo s našim stvoriteljem. Ovde na zemlji nećeš nikada da se osjećaš kao kod kuće. Uvijek će ti faliti nešto. Znaš, znaš što nismo stvoreni za ovo. Inače bi onda svako ovde živeo večno. Ne? Ali ne. Ovo je jedan period gde biraš. Biraš svoje večne kuće. Da će biti večno sa Bogom ili ćeš biti večno bez Boga. Znaš, tvoje je. Znaš, ti biraj. Da li hoćeš Isusa ili nećeš. Ali, kogod čitam ovo ranješam, često se molim, Bože, volim da vidim nebo. Apostol Pavle je video nebo, Ivan je video nebo, jel da, mnogi proroci su videli i kao, hoću da vidim to. Znaš šta, ranješam, šta god, jednog dana, ako otrčim trku do kraja, vidjet ću ga. Znaš, ako ne, neću vidjeti, ali ne želim da budem tamo gde Ivan kaže, tamo je škrg od zuba. Znaš, tamo gde je... Ne želim da budem u paklo. Znaš, ne želim. Uglavnom, da stanemo ovde. Za Izraelice uteha u to što govori jasno da to što sam obećao uradit ću. Vi ste moj narod i postojat ćete. Znaš, postojat ćete i Jerusalim će biti mesto koje je večno na neki način. Tako da, naciji koje u Rasulu, zadnje reči su bit ću sa vama, znaš. I zadnje reči tebi i meni. Bog je s tom. U Novom Zavetu bili kaže su mi hram Svetoga Duha. Znaš, često to kad naglašavamo ove zgrade, ovaj hram, onaj hram, i arhitekture su nekada užasne, nekada su neverovatne, znaš. Ja sam bio u nekim hramima koji odeš i uđeš unutra, mi ješ kao, je, kako je dobro. Kako su ovo uradili. Znaš šta? Biblija kaže, ti si hram Svetoga Duha. Da Bog svojim duhom može da prebiva u tebi. Znaš, to je mnogo bitnije da ti imaš zajedništvo sa Bogom, gde god se nalaziš, da li uđeš u hram i odeš u prirodu, voziš auto, gde god, nego da moje zajedništvo zavisi sa Bogom samo ako uđemo u neku zgradu, znaš. Ja u tebi ako je tako, znaš, ja u meni ako je tako. Znaš, sa Bogom možeš da budeš svugde. Znaš, Bog hoće, znaš, hoće da ti budeš sa njim i da on bude sa tobom, da što te voli. Tako da, stanemo ovde. Sledeće nastavljamo sa Nahumom. Daniel je sledeće, u Starom Zavetu, ali to smo već proučavali. I dosta mali prorokova smo već proučili, a hoću da završimo celu Bibliju uskoro. I bukvalno sa Nahumom imamo još 5 knjiga. Znaš, to Malahiju mi smo proučavali. I bukvalno smo završili uskoro, ako Bog da ove godine, smo proučili celu Bibliju. I Novi Zavet nedeljom, kako smo išli, i Stari Zavet. Trebalo nam je nekih 12 godina. Malo polako, sa pauzama, ali ako Bog da ove godine završimo. Tako da Nahum sledeće nedelje, konferencija je u Mađarskoj sledeće nedelje, ali ja sam tu, sredom, tako da tu smo. Samo da znaš, sve je po starom. Tako da se molimo za kraj. I Bože, stvarno, kako čitam ove stihove Ezekijelu i onako su neverovatni i ne razumem ih potpuno i zašto jesu budućnost. Bože, hvala ti što imam prošlost koju je Ezekijel vidio i stvari koje su već obistinile. Bože, možemo na osnovu tih stvari koje su za nas prošlost, za njega budućnost, koje se desile, na osnovu toga možda budemo sigurni se desiti ovo. I Bože, hvala ti. Hvala ti što se prolazi. I Bože, stvarno, stvorio si nas da budemo sa tobom. I svaki dan, Bože, kako prolazi naše vreme, svaki dan smo sve bliže i bliže tome da sretnemo sa tobom, Isuse. I hvala ti, Bože, na milosti. Da po tvojoj žrtvi na krstu možda budemo oprani, očišćeni i da samo tako možemo biti spašeni. I Bože, hvala ti na tome. Hvala ti što ima nade za svaku osobu. Hvala ti što nas voliš. Hvala ti Isuse u tvoje ime. Amen.